وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
E seu profeta disse a eles: certamente o sinal de seu reino será trazer até vocês a Arca da Aliança, na qual haverá tranquilidade da parte de seu Senhor e o que resta das relíquias do que foi deixado pela família de Moisés e pela família de Aarão, e é carregada pelos anjos. Certamente nisso haverá um sinal para vocês, se realmente creem.